Un kā mēs runājam, varbūt, lai nākam pretī uzņēmējiem un naudiņi ir samaksājis un lielu naudu par ko, tos, ko viņš pārsolīja, tie brīnās, kur viņš tik lielu naudu ir samaksājis.
Tā, ka, bet nav,
jā, man ar vakar tāda ziņa pienāca, kurš šitāds trakais uzradies, bet mums tā ir laba ziņa, tā mūsu kasītē tā nauda ienāca.
Viņam vienkārši ir bijis rīkojums nopirkt par jebkādu ceru.
Tas ir labi, jā.
Mums okay. Jā.
Tā kā, jā, un varbūt, lai mēs arī nākam pretī viņam, par cik samaksājas, ir nav jāgaida divas nedēļas, un viņi jau pirmdien jau grib sākt jau ročāties. Un pirmais par ciešanas izsoles rezultātu apstināšanu pirkumu līguma 25. februārī pieņēma lēmumu protokolu tādu un tādu par 1447 kubikmetri pagasta meža, sakas pagasts, un 30. martā notika izsola, kur nosolīs akcijas sabiedrība Pata saldus 79,050 eiro, un viņi arī ir samaksājuši mums kas, tā kā būsim godīgi, jā. Un noslēgt pašvaldības nekustamā īpašuma pagasta meži, Pālos novads, 6. kvartāli 11.24.26 nogabala ar akcijas sabiedrība Pata saldus. Es domāju, ka mums nekas pret nav šī vairāk formalitāte, un lai notiek, un naudiņu tā kā mēs paši budžetā ielikam, mums vēl jārunā, kur mēs liksim pārpalikumu gan, jo 25 laikam aiziet stadionam, kā mēs runājam, man liekas, ar lētāk aldu nosolīt.
Tur bija nesaprast, kur tas PVN, tur bija 19 bez PVN, nu tātad
jā,
PVN
liekas, zināk lāt. 23, ja ne, nu, tā, jā, tā kā turpat paliks pār, jā. Un arī traktoru līgumiņu, vakur arī noslēdzām līgumu ar Dojus Latvija. Tur gan kaut kādā, man liekas, 300 eiro vairāk bija, nekā mēs bijām prognozējuši. Tā ka naudas pietiek un paliks vēl pāri, pa ko mēs arī aprīlī runāsim, ko mēs darām kaut kādas labas lietas. Ja nedaram, tad vismaz noslēdzam līgumus, lai paliek mūsu novadātā tie darbi un naudīts. Ja par šo, es domāju, varam vienoties.
Jā.
Paldies. Jā. Un otrs arī maksājas par dzīvokli plots 27,500 eiro. Un lūgums arī ir apstiprināt to pirkumu līgumu, lai cilvēks arī var iet uz zemes grāmatu vienkumēns. Tāpēc mēs arī atļāvāmies arī šo ielikt iekšā. Jā, varam vienoties.
Jā.
Paldies, no manas puses viss. Par veselību, ja runājam, tad vēl joprojām ir divi Covid mūsu novadā, tā ka turamies, labi turamies, viens mūsu pusē, viens Svērgals pusītē. Bet par skolām.
Ja mēs ejam, jā?
Jā, gan te, gan tur. Bet ir izolācija un visi kārtībā un nekas tālāk neiet, tā ka šobrīd viss nu, diezgan stabili jūtamies. Par skolām visi skaidrs saprat, jūs jau izrunājat pirms tam. Pārliekam visus maršruts reises un šoferi pirmdien sāk vēst un skolas arī uztaisījuši savu kārtību, kā rotēs, kā būs.
Par nākamo nedēļu es tā varu pateikt, ka pirmdien un trešdien mums 7.8. nāk un otrdien, 4. 9. Nu, piekdienā tur ir tāds stundiņas maz, tā ka nākam nedēļu nebēc tādā veidā.
Mm-hmm.
Un devītie tad arī rakstīs abus tos monitoringa darbus, kā tagad gudri saka, jā, gan angļu valodu, gan vēsturi nākam nedēļu, bet tur tā bez gatavošanās un praktiski, un teiksim tā kā, nu, tas tāds, nu, aptuveni, lai tu saprastu, lai mēs saprastu, par to pat neliek vērtēm, tur tikai procentus un viss.
Ja nav nekas jautājums, nav.
Patām teikām paspēja iesniegt, jā, te 30.
Teikām, Andri, 31. Datumā mēs pilnīgi visu izdarījām. Viņi tagad mēnesi vērtē varamā. Kā būs atbildi, mēs dosim jums ziņu.
Nu, protams, tā nekāda ziņa jau tur vēl nevar būt.
Jā, vēl vakar atnāca par dzintaru ielu, ja ieminās projektiņš, nu, tas skiču projekts, mēs tur vēl biški viņu izrediģējām tur vienu tā, ka mums likās neloģiski aizsūtījām apakaļ, tā ka kur katru dienu noteikti būs, mēs jums noteikti arī aizsūtīsim to. Izskatās labi un es domāju, būs labi. No mums gaidām šodienas vētru piesienam visu, ko var piesiet, baigo vēsoli.
Jau pūši.
Jā. Nu jā, tad baudām brīvdienas. Paldies, atā.
Labi, atā, visu labi.
Atā.
Labi, uzredzēšanos.